зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме. Проблемот со евроинтеграциите е притисокот од Грција за промена на нашето име и идентитет, рече премиерот Никола Груевски. Младите бараат визна либерализација за сите земји од Балканот. Србија е чекор поблиску до добивање кандидатски статус за членство во Европската Унија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Проблемот со македонските евроинтеграции е притисокот од Грција за промена на нашето име и идентитет, рече денеска премиерот Никола Груевски и додаде дека тој проблем не е својствен за останатите држави кои влегле во Европската Унија и во НАТО. Тој се пофали дека 5 од 6 најважни чекори во однос на евроинтеграциите се направени од страна на ВМРО-ДПМН, освен добивањето на кандидатскиот статус што се случува за време на владеење на СДСМ. Груевски рече дека во време на ВМРО-ДПМН Македонија го потпиша договорот за стабилизација и асоцијација, ги направи сите реформи за НАТО, доби позитивен извештај од Европската Унија, доби препорака за почеток на преговорите и ја овозможи визната либерализација. Словенечкиот министер за надворешни работи Самуел Жбогар утре ќе им предложи на шефовите на дипломатиите на земјите од Европската Унија да и наложат на Европската комисија да изработи мислење за спремноста на Србија за добивање кандидатски статус за членство во Европската Унија. Жбогар рече дека Европската Унија мора да ја испрати вистински сигнал на Србија по заедничкиот пристап на Србија и Унијата по однос на прашањето за Косово. Заврши гласањето на референдумот за уставни измени во Турција. Првичните резултати се очекуваат за неколку часа. Дел од турските медиуми објавија дека граѓаните веројатно ги прифатиле предложените измени. Најголем дел од предложените уставни измени се однесуваат на судството. Уставните измени предвидуваат цивилните судови да може да судат воени офицери за кривични дела против народот и државата. Армијата предупредува дека со тоа ќе се отвори можност за политички судења на офицерите. Бугарското собрание ги казни пратениците што не доаѓале на пленарни седници и на комисии во вкупен износ од 96.000 евра, се наведува во периодичниот извештај на бугарскиот парламент. Лидер според казните е председателот на партијата на турците Движење за права и слободи Ахмет Доган, кој е казнет со 13,7 милијади евра. Според собранијскиот правилник, износот на казните за три неоправдани изостаноци изнесува 2/3 од месечната плата. Меѓународниот институт за печат соопшти дека во првите 8 месеци од годинава 52 новинари ги изгубиле животите поради нивната работа. Најопасно место за новинарите е Мексико, каде што до август загинале 10 новинари. Јужна Америка е најопасен континент за новинарите. Таму загинале 20 новинари, додека во Азија има 18 мртви новинари во дадениот период. Во Европа се убиени 2 новинари, еден во Грција и еден во Русија. 16 нелегални мигранти од Русија и Молдавија се приведени во Египет. Властите соопштуваат дека дел од мигрантите го убиле шверцерот што ги пренесувал откако тој се обидал да силува една жена од групата. Потоа групата од 12 мажи и 4 жени се предала на египетската полиција стравувајќи од одмазда од семејството на убиениот. Тие му платиле на шверцерот по 1000 долари за да ги однесе до Израел каде што планирале да бараат работа. Руски товарен вселенски брод денеска слета на меѓународната вселенска станица со 2,5 тони залихи. Руската контрола за вселенски летови соопшти дека леталото носи храна, вода, гориво и научен материјал како габи и бактерии за експерименти. На вселенската станица во моментов има тројца американски и тројца руски космонаути.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Крушево се одржа средба на младите од земјите од југоисточна Европа. Тие повторно со испраќање на декларација до Европската Унија ќе се обидат да укажат на проблемите со кои се соочуваат, особено на тоа што немаат подршка од локалните и националните власти во остварување на нивните цели. Една од нивните основни цели е визна либерализација за сите земји од регионот. Моника Талеска.
Невработеността на решените социјални проблеми, визните бариери, изреденото чувство на поделеност во низ аспекти наметнато од политичарите се најголемите проблеми на младите во државите од југоисточна Европа. 50-тината представници од овие земји на средба во Крушево ја потенцираа потребата од одржување на што почести заеднички дружења со размена на искуства како мотив за организиран настап пред повисоките инстанции во матичните држави, но и пред Европската комисија во Брисел. Овие млади луѓе се пожалија дека немаат поддршка од локалните и националните власти во реализација на нивните намери. Тие и овој пат ги дефинираа потребите и усвоија декларација која ќе ја испратат до Европската комисија со точно утврдени барања.
Значи сакаме да упатиме повторно порака до доносителите на одлуки за комплетна визна либерализација на целиот регион. Значи ослободување да паднат визните бариери и за Косово, и за Албанија, и за Босна и Херцеговина. Значи поврзување на младите во текот на образовниот процес со пазарот на сила, лебор маркет.
Вели Методија Стојчевски, извршен директор на невладината организација Младински сојуз од Крушево, која по осми пат ги организира овие младински средби. Според оценките на учесниците од Грција, постои простор за поголема соработка меѓу младината од двете држави, но кочница за тоа е актуелниот проблем со името. Како и во Македонија, така и во Грција, невработеността е голем проблем со младите луѓе, особено последните две години со почетокот на светската економска криза.
We lose a lot of jobs in Greece. We lose more than 100,000 jobs.
Ние изгубивме многу работни места во Грција, изгубивме повеќе од 100.000 работни места, особено на младите луѓе, на име лесно да најдат работа. Поради лесната комуникација и лесниот слободен транспорт меѓу земјите од Европската Унија, последната година имавме многу примери на млади луѓе кои се селија во другите земји од Европска Унија за да најдат работа. Изјави Бабис Папа Иоанов, представник од соседна Грција. Последниве две години пак за младите во Босна и Херцеговина визниот режим е сериозна кочница.
Млади имаат само више проблема него што се имал пред две години.
Младите имаат само повеќе проблеми отколку што имаа пред две години. Конкретно, визите се уште не ни се прекинати. Се уште ни требаат визи за Шенген земјите, за Бугарија, за Руманија, за Кипар, за сите земји кои не се Шенген. Ете, јас се надевам некако, доколку за 10 до 15 години бидеме конечно дел од едно европско семејство, дека ќе сватиме колку беше глупаво што се делевме, за да се соединиме повторно. Можевме тоа истото да го направиме во 1990-та во 91-та, оценува Мирза Софтич, учесник од Босна и Херцеговина. Сите учесници се едногласни во оценките дека честите вакви средби даваат поголеми можности за подобрување на квалитетот на животот на младите во земјите аспиранти за ЕУ. Инако во текот на изменатите 8 средби, формирана е цврста младинска платформа. Воспоставени се партнерства за соработка и остварени се бројни цели. Во реализација на конкретниот проект, партнер на Младинскиот сојуз и Германската фондација Фридрих Еберт. За Радио Слободна Европа од Крушево, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Руралната општина Центар Жупа во Дебарско можноста за својот развој ја гледа во инвестирањето во селскиот туризам. Градоначалникот на општината смета дека има можност ваквата идеја да стане стварност, но најправин треба да се заштити животната средина, како и да се надминат проблемите со инфраструктурата. Кенан Мимидиновски.
Руралната општина Центар Жупа, која во основа е печалварска општина, бидејќи над 50% од населението е на печалба во западноевропските земји, особено во Република Италија, својот развој го гледа во развојот на селскиот туризам. Прекрасната природа и убавите села даваат можност да се работи на развојот на овој вид на туризам. Покрај убавата природа има и населени места кои се познати и по нивното културно-историско значење. Во локалната самоуправа има повеќе проекти кои се поврзани токму со развојот на туризмот. Градоначалникот на оваа општина Мазлом Хасан е убеден дека има големи можности за развојот на туризмот.
Во селскиот туризам повеќе, пошто знаете дека тука имаме село Кожерика, од кај што потекнува таткото на Кемал Ататурк е роден тука и работиме на тоа, имаме проект за изградба на спомен куќа на родителите на Ататурк, а покрај тоа и чистиме, работиме други проекти околу, за да не заличи да биде за селски туризам.
За да се овозможи стабилен развој на селскиот туризам во Жупа, особено внимание се посветува на проектите за заштита на животната средина.
Ние затоа се бориме и цело време работиме на тоа, имаме многу проекти што за заштита на животната средина, со собирањето на сметот гледаме кај тоа да го депонираме за, на локално ниво, за да го заштитиме ова убавина и ова природа што имаме.
За градоначалникот на оваа општина, инаку помал општина во западниот дел на Република Македонија, битно е и надминување на проблемите со инфраструктурата, особено она патната. Наредните месеци се најавува целосна реконструкција на најзначајниот пат за Центар Жупа, тоа е регионалниот пат Мелнички мост Центар Жупа, кој во моментов е многу оштетен, а се најавува и асфалтирање на патиштата на селските населби, кои до сега не беа асфалтирани.
На главниот пат што е R410 имаме техничка документација изготвена и при крај ни е тоа, мислам дека наредната година ќе се почне со доизградба на патот.
Има ли села кои вие ги најдовте како градоначалник кои не се асфалтирани?
Имаме две села, тоа е село Елевци и село Црноботци.
Што ќе направите како нов градоначалник?
Па таму веќе за село Елевци имаме трасирано пат од 4,5 км и тоа ова година мислиме да го пошлункаме, а другата година да се асфалтира. И за Црноботци истото, кој имаме патот е трасиран, наредната година ќе биде асфалтиран.
За време на летните одмори во Жупа се одржува и стретби со печалбарите. Повеќе печалбари најавуваат инвестиции во сферата на туризмот во општина Центар Жупа. Локалната власт смета дека со инвестициите во сферата на туризмот можно е позитивно да се влијае и во намалување на миграцијата. За Радио Слободна Европа, Дебар Кенан, Мимидиновски.
Гледало интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калкул.
Конвертитите ја пишуваат македонската антиисторија, објавува неделникот Глобус на насловната страна. Фокус пак продолжува со својата истрага за трикратното убиство во скопската населба Аеродром. Прегледот на неделниот печат го направи Горица Попова.
Поради двата државни празника, во денешниот преглед само два неделника, Глобус и Фокус. Третиот форум не излезе во петок, од новиот број ќе го прелистуваме дури во следниот петок. Конвертитите ја пишуваат македонската антиисторија е насловната тема на Глобус за злоупотребата на интелектуалецот во наше општество. На насловната страница на неделникот има фотографии на повеќемине интелектуалци, порано познати како членови или симпатизери на сега опозиционата СДСМ, или во најмала рака личности со така наречена лева провиниенција, за кои сега Глобус вели дека ја смениле страната и смета за нова десница. Ханџиски, Поповски, Панделазаревски, Мирка Велиновска, Пешев. Политичките конвертити, пишува авторот на текстот, помогнаа да се инсталира антисистемот, станаа негови популяризатори и извршители. Тие станаа идеолошката обланда на портокаловата револуција и избраа слугински однос према власта. А темата за конвертитството е актуелна не заради ново читање на историјата, туку заради нашата драматична сегашност, смета Глобус. Неделникот особено ја подвлекува улогата на, како што ја нарекува, професорската тројка, Димитар Мирчев, Мирослав Сарканјац и Ѓорѓе Иванов, кои се обиделе да му дадат идеолошка рамка на актуелниот режим, во што ниту веруваа, ниту се залагаа додека беа обични професори, забележува Глобус. Фокус продолжува со својата новинарска истрага на трикратното убиство во Скопски аеродром и во наднасловот тврди дека тројцата убиени не се сретнале случајно во кафеаната Big Fish. Едниот од убиените, инаку бажанак на шефот на обезбедувањето на премиерот Груевски, Урко, очекувал 12.000 евра од убиецот Денковски или од убиените Велешани. Го поставува во насловот ова прашање неделникот. Новинарот открива дека убиениот Јордан Јорданов и убиецот Тони Денковски, вработен во МВР, во последно време многу често биле гледани низ велешките кафеани. Според изворот на Фокус, убиениот полицаец Милошев кратко време пред убиството му се доверил на познат пејач од македонската естрада дека вечерта чека да му стигнат 12.000 евра. Новинарот прашува и која е мистериозната девојка што седела со нив на масата, а веднаш исчезнала од видикот на јавноста. Полицајка, како што тврдели едни, или поранешна манекенка според други. И зошто го извадила златното ланче што го носела на себе и го оставила во пржилницата за риба. Има премногу неодговорени прашања за една случајна средба што заврши со тројца убиени, поентира Фокус, за да заклучи дека премиерот Груевски ќе мора да го оствари своето ветување за заострување на критериумите за вработување на лица во МВР. От ивака секој не влезе во 12.000-ната армија во Министерството, констатира неделникот. Се почестите инциденти во кои се инволвирани полицајци налага многу поотворено да се разговара за тоа кој се поседува значка, особено ако ти имаат роднински врски со лица кои представуваат се и се што во денешното политичко владење. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.